H.P. Jensen fortæller om det gamle Sønderjylland. Zeppelin-tiden i Sønderjylland. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1986. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Mennesket har i sin lange historie haft mange drømme. En af disse drømme er at kunne hæve sig som en fugl fra jorden, bevæge sig højt til vejrs og se ned på det hele og svæve vægtløst rundt. Den drøm er der ofret mange kræfter på at virkeliggøre. Det første forsøg her i Europa var jo disse varmluftballoner, som man konstruerede i Frankrig i slutningen af 1700-tallet, der hævede sig ved, at en varm luftstrøm spilede en slags faldskærm ud og løftede den til vejrs. Det var imidlertid straks klart, at det ikke var nogen særlig god udvej, fordi et sådan luftfartøj, det kunne jo kun bevæge sig for vinden. Man kunne ikke styre det. Op gennem 1800-tallet har man så eksperimenteret på mangfoldig vis for at bygge balloner, at sætte motorkraft på dem, så de kunne bevæge sig ved egen kraft, og forskellige styremekanismer, så man kunne rejse hen, hvor man ville. Disse anstrengelser nåede deres højdepunkt med en tysk adelsmand, der hed grev Ferdinand Zeppelin, der havde fået ideen til et stort luftskib, som egentlig var en slags konstruktion, et eller andet gitterværk af letmetal, aluminium. Inde i selve gitterværket, der var der en slags poser af bomuld eller silke, der var præpareret, så de var lufttætte. De blev pustet op med brint, som jo er lettere end den almindelige atmosfære, og derfor i stand til at løfte noget. Så blev gitterværket beklædt med en slags hud, enten præpareret svært lærred eller tynde aluminiumsplader. Luftskibet var forsynet med højde- og sideror. Under selve skibet hang der en række gondoler. I dem var der motorer, mandskab og naturligvis beholdninger af den ene og den anden art. Omkring 1900 var denne konstruktion faktisk så stabil og ydedygtig, at zeppelinere var et almindeligt syn i Tyskland. I første omgang så at sige udelukkende i civilt øje med. Man forsøgte endnu at indrette lange transportruter så langt som til Istanbul i Tyrkiet, der blev regelmæssigt befløjet. Under krigen kunne man endnu flyve fra Tyskland til tysk Østafrika, hvor en lille tysk styrke under en general von Lettow-Forbeck holdt skansen under hele den første verdenskrig. Det var en rejse på mange tusinde kilometer. Den nyttelast, der kunne føres med, den var selvfølgelig beskeden, men denne rejse lod sig altså gennemføre. Dette navn von Lettow-Forbeck har en vis forbindelse til Danmark. Familien var meget gode venner med Karen Blixen her i Danmark og hendes familie. Karen Blixen var jo født Dinesen. En af hendes forfædre var batterichef i Treårskrigen og kæmpede mod en tysk officer, der hed von Lettow-Forbeck. Det er kun et lille sidespring. Naturligvis havde den tyske marine blik for de muligheder, der lå i zeppelineren. Marinen besad dog kun et eksemplar i 1914, der var stationeret i Fuglsbüttel ved Hamburg på en slags flyveplads. Det kejserlige Tyskland har jo været en mester uden lige i planlægning. Naturligvis først og fremmest militær planlægning. Der er ingen tvivl om, at der er forskellige militære opfindelser, har man eksperimenteret til ende, men ikke masseproduceret dem før krigen direkte truede alene for at hemmeligholde tilstedeværelsen af et eller andet nyt våben. Og et sådan nyt våben var zeppelineren. Allerede i september 1914 udgav den tyske marine, som stod for zeppelinvæsenet i Tyskland, en række ordre om, at der skulle bygges baser, en ved Emden nede i Nordfrisland, en ved Cuxhaven og en i nærheden af Tønder. Planerne må have ligget færdigt udarbejdet i lang tid, for de praktiske foranstaltninger de begyndte så at sige fra den ene dag til den anden. Tønder var jo dengang en lille afsides, men god handelsby. Tønder var før 1920 og faktisk langt op i mellemkrigstiden en overvejende tysksindet by. På den anden side en egen, hvor man tragtede efter at leve i en vis fordragelighed. Men overvejende tysksindet. At der blev bygget en sådan base, at der kom mængder af officerer og teknikere, at der kom vældige mængder materiel, det var naturligvis en revolution i en sådan lille, stille by. Basen blev placeret nogle få kilometer nord for Tønder, i vinklen mellem Ribe Landevej og Vestbanen. Et område på mange hektar, som delvis eksisterer den dag i dag under navn af Soldaterskoven og Exercerpladsen. Her blev der opført to store hangarer, en 185 meter lange, omkring de 30 meter høje, der hver skulle rumme et luftskib. At luftskibene skulle i hangar beroede på, at de skulle så vidt muligt holdes frie af vejrligets indflydelse, altså hagl, majestærk regn. Mange reparationer kunne kun udføres i tørvejr. De skulle naturligvis også forsynes med brint til opdriften. Når de havde lavet en lang rejse, så havde de for at kunne manøvrere på den ene og den anden vis, måtte afgive brint. Der blev oprettet et vældig brintværk. Der blev ledet af en mand, der hed Friedrich Schröder, der kom fra Berlin i 1916. Han blev i Tønder resten af sin levetid. Han forestod opbygningen af dette brintværk, der beroede på, at man kunne udvikle brint af overhede vanddampe ved at føre dem hen over glødende myremalm. Myremalm tog ilten, så var brinten tilbage. Brinten var ikke det helt ideelle opdriftsmiddel, i det det var så fortvivlet brandfarligt. Der skulle en helt bestemt mentalitet til at drive en sådan base, i det alt, hvad der hed brug af åben ild, al rygning, tilstedeværelsen af metaller, der på en eller anden vis kunne give gnister fra sig, måtte undgås. Selv distinktioner, knapper på uniformer, spænder og deslige blev erstattet af tøj. Rygeforbuddet, det var der nærmest dødsstraf forbundet med, fordi det satte jo masser af menneskers liv i fare, hvis man var uforsigtig. Det hele blev kørt med meget stram disciplin. Der har ligget flere hundrede soldater derude. Officerspersonellet og teknikerne kom i stort omfang til Tønder og lod sig se på restauranter og hoteller. I øvrigt var basen uigennemsigtig, meget stærkt afspærret og vanskelig at få indblik i. Tyskland havde i disse zeppelinere et fantastisk instrument til det, der hedder opklaring, altså rekognoscering. Man har anvendt zeppelinerne i ganske beskeden grad til bombetogter, men det var ikke det væsentlige formål, det var opklaring. Man kunne jo flyve langt mod nord, op langs Norges vestkyst, ind over de britiske øer, og var faktisk usårlige. Steg der et jagerfly op, så kastede man ballast ud og steg meget hurtigt et par tusind meter til værs. Det kunne intet jagerfly klare dengang. Luftskytset rakte ikke så vidt. Man førte store mængder vand med i zeppelinerne, der kunne pumpes rundt for at få balancen i orden, og skulle man stige, så lukkede man bare vand ud. det har været en mærkelig konstruktion, sådan et luftskib op igennem det meget store brinthylster. Der gik der trapper helt til værs, så man kunne komme op på oversiden af zeppelineren. Man kunne også bevæge sig fra gondol til gondol. Hvad man må undre sig over, det er, hvor vanskelig navigationen har været. Der er masser af beretninger om, hvordan zeppelinerne er faret vild. Muligvis skyldes det, at denne vældige ballon hen over gondolerne forhindrede observationen af stjernerne, man havde svært ved at foretage en stedbestemmelse. Der er historie her i Sønderland om, hvordan luftskibe er gået så langt ned mod jorden, at man har kunnet tale med folk, der arbejdede på marken, når man havde stillet motorerne fra, og spørge om vej. Det lyder jo komisk, men det er tilfældet. Tyskerne brugte i stor udstrækning disse zeppelinere og havde et fortræffeligt middel til at observere på den engelske flåde. Selve driften af basen, den har været ledsaget af mange vilderværdigheder. Det har været talrige uheld, havarier. I alt siges der at være gået 10 zeppelinere til, der har haft stationen på basen i Tønder, og flere af dem er blevet ødelagt på selve basen ved uforsigtighed. Hvad man ikke havde regnet med, det var den stærke vestenvind, der herskede på Tønderegnen. Den gjorde jo sig bemærket, når man skulle losse et luftskib ind i hangaren. Der var alt personel udkommanderet. Man kastede tove ud fra zeppelinerne, og så rykkede og dirkede man ind til, man havde zeppelineren inde i hallen. Men et pludseligt luftstød, det kunne faktisk næsten ødelægge en sådan zeppeliner, når den stødte imod selve hallen. Hallen var opført af en slags moduler. Væggene har været en slags tynde betonmure. Hallerne var bygget sådan, at kom der et overtryk i form af en eksplosion, så gik det opad. Taget fløj af simpelthen, og selve hallen blev stående, og det fungerede egentlig meget godt. Ved en lejlighed havde man fået en zeppeliner manøvreret ind i en hal, og så slap man den steg til værs op mod hallens loft. Der var der en elektrisk pære, der imod forskrifterne ikke havde et beskyttelsestrådgitter. Pæren platsede, det gav en gnist, og så eksploderede zeppelineren. Ulykker var så forfærdeligt frygtede, fordi hvis man var meget uheldig, så gav det en eksplosion, og så var alt slået ihjel på stedet. Det kunne også udarte sig til en voldsom brand, hvor man sprang for livet for at komme væk. Hvad der lurede som en meget stor trussel i baggrunden, det var, at hvis en ildebrand nåede ned i de store lagre af benzin og brint, der var anbragt under hver hal, og som blev forsynet fra et stort anlæg af rør, der førte fra brintværket. Hvis der kom ild dernede, så ville hele basen simpelthen springe i luften. Indtil 1916 havde englænderne faktisk ikke noget middel, der kunne virkelig betyde en fare for disse zeppelinere. De bevægede sig frit over England. Af og til lavede man lidt bombetogter, det var nærmest af propagandamæssige hensyn, at de bomber, man smed, de lyder rørende i vore dages ørerne. Det var sådan på 50-100 kilo. Men når de faldt over London i nærheden af Buckingham Palace, eller faldt over den engelske flådes krigshavne, så gav det naturligvis oprør. Man eksperimenterede på livet løs med at konstruere luftskyts, der kunne nå op i de store højder, med at konstruere jagerfly, der havde stigeevne, stor nok til at komme op i nærheden af zeppelinerne. Man drev en udstrakt spionage mod de forskellige luftskibsbaser. Det siger sig selv. Men virkelig effektivt forsvar havde man i de første af krigens år, ikke fra engelsk side. Den største fare for zeppelinerne lå egentlig i denne vanskelige navigation. Den har man kunnet overføre på andre forhold. Engelske krigsflyvere har altid haft en meget god uddannelse i navigation, i stedbestemmelse, ude fra stjernepejling og lignende, hvor man fra modstandernes side, i særdeleshed i Tyskland, i meget højere grad har arbejdet med radiopejlinger, der kunne ret hurtigt, ret nemt give en positionsbestemmelse over fjendtligt territorium, men som på den anden side også var følsomme over for radioforstyrrelser. Ved en lejlighed kom et af Tønderbasens luftskibe efter et bombardement af den engelske by Northampton ind i meget stærke vinde, der delvis beskadigede af højder og siderorerne. Det endte med, at de strandede nede i Sydfrankrig, hvor de nødlandede. De stak vist nok prompte ild til zeppelineren, så den ikke faldt i fjendens hænder. Men det personel, der var reddet, det blev ført til England og underkastet forhør. Den mand, der havde kommanderet zeppelineren, hed Valdemar Kølle. Han måtte til sin store forbavselse konstatere, at det engelske efterretningsvæsen så at sige vidste alt, hvad der var værd at vide om Tønderbasen. Det var et stærkt chok for ham. Han må have været en brav soldat, for det lykkedes ham at smule en meddelelse hjem til Tyskland med en kammerat, der blev løsladt, fordi han var svært såret. Denne meddelelse gik ud på, at der foregik en stor spionage på og omkring Tønderbasen. Den burde man se på hurtigst muligt, og der var givet forskellige fingerpege. Det siges også, at han medførte en stor krigsretssag, og at en række militærpersoner fik meget strenge straffe, der tales end og om dødsstraffe. Udover Sønderjylland blev zeppelinerne næsten et dagligt syn. Man besøgte de forskellige byer, der lykkedes det folk at tage fotografier af den ene og den anden bygning, og op i luften, der kunne man så se zeppelineren L7 eller L22, og så sendte man postkort ud med påskrift om, at L22 besøgte Toftlund den og den dato i 1915. Det var stadigvæk noget, der fængede voldsomt i fantasien. Selve livet på basen, det forblev stort set ukendt. Det blev anset for en straf at blive kommanderet herop til Sønderjylland og blive udstationeret på basen i Tønder. Livet oppe, det var så ubeskriveligt kedeligt. Der siges en over at være folk, der har meldt sig til fronten for at få lidt mere kulør på tilværelsen. Men basen har virket meget effektivt og i stor stil igennem mange år. Faktisk må man sige, at der har ligget næsten et moderne industrikompleks derude på den gamle Zeppelin-base. Så store faciliteter af elektricitets, benzintankanlæg, brinttankanlæg, brintproduktion, at det har oversteget alt, hvad man egentlig kunne forestille sig. I begyndelsen måtte man importere brint nede fra Tyskland til luftskibene. Senere hen producerede man brint i Tønder og sendte ud over hele det store tyske kejserrige. Længere hen på krigen, der begyndte englænderne at få skovlen under disse luftskibe. Man var gået forskellige veje. Luftskytset havde ikke været nogen god udvej, fordi man på dette tidspunkt endnu ikke rådede over radar. Man kunne pejle efter lyd, muligvis også efter glimt eller ild, men især lyd. Men zeppelinernes motorer, det var Maybach-motorer, det er vist nok de samme, der ligger i Mercedes-bilerne i dag, de var meget lydsvage. Det var meget svært at få en blot nogenlunde positionsbestemmelse på sådan et indflyvende luftskib. Man konstruerede jagerfly med en meget stor stigeevne. Det fly, der kendtes, det hedder Sopwith Camel. Det var Første Verdenskrigs store allierede jagerfly. Den, der læser en tegneserie, der hedder Nuser, ved, at Nuser meget ofte optræder som pilot under Første Verdenskrig. Det fly, han flyver, det hedder også Sopwith Camel. Kunne disse jagerfly komme på vingerne i tide, så havde de en mulighed for at arbejde sig uset ind på luftskibene. Men det sted og den tilstand, hvor luftskibene var mest sårbare, det var naturligvis, når de var på selve basen. problemet var så at få konstateret, hvornår er luftskibene hjemme. Der skjulte hangarerne jo også de vældige skibe, der havde op til 50.000 kubikmeter rumindhold. Et fantastisk tal for nysgerrige blikke. Så arbejdede man også på endnu en vej for at komme dem til livs. Man konstruerede det, der senere hen blev til disse hangarskibe, vi har kendt så godt fra 2. verdenskrig. I første omgang byggede man en krydser om, tog masten af den, lagde en landingsbane hen over bro og kanontårne og lod disse skrøbelige jagerfly starte fra denne bane. Det har været utrolig farligt og meget vanskeligt. Man etablerede flere togter imod de forskellige baser, også tønder. Man har for eksempel forsøgt at sende fly, der startede fra selve vandet, ind mod basen. Man har vist nok ved en enkelt lejlighed ført et hangarskib frem, men måtte opgive. Der var nemlig et ejendomligt forhold, at uanset hvor god besked man vidste med selve basen, så havde den engelske flåde den idé, at hangarerne de lå i nærheden af højre. Derfor forvildede de sig. Man kan næsten ikke forstå det. Der er nogle ganske få kilometer mellem de to byer. Og disse hangarer, de har stået op i horisonten som bjerge. Alligevel lykkedes det ikke at se dem og ikke at kunne finde dem. Men i juli 1918, der var man nået så vidt, at man kunne sende en ombygget krydser på togt, ledsaget af destroyere og krydsere, og med en lille jagerstyrke på 7 fly ombord, som efter forskellige forgæves forsøg den 19. juli om morgenen befandt sig ud for Lyngvig Fyr på Holmsland. Derfra startede disse 7 fly og tog retning mod Tønder. De medførte naturligvis deres maskingeværer samt hver 2 små bomber, der hver for sig vejede 25 kilo. Da de passerede Skærbæk, blev de observeret af en luftmeldepost, der omgående ringede til basen i Tønder, hvor der herskede fred og idyl. Og da det endelig var gået op for dem, at der var et angreb undervejs, der var flyene allerede over hangarerne. Der var på det tidspunkt 2 små hangarer, at dem var den ene under nedbrydning, Tony og Tobias. Så var der den meget store Tosca-hal, 240 meter lang, 30-40 meter høj. I den stod der 2 luftskibe. Disse små fly, de gik ned og smed deres bomber med meget stor virkning. De 2 luftskibe, de gik op i flammer, og der skete mange skader på de forskellige faciliteter på basen. Derefter tog de kurs nordpå. Et par af dem forsøgte at nå ud til den ombyggede krydser igen. En omkom, hvis nok en anden lykkedes det at blive bjerget, men de fleste de søgte mod Danmark, hvor de nødlandede og lod sig internere. Ødelæggelsen på luftskibsbasen var meget stor, men igen havde hallerne stort set overstået branden og eksplosionerne. Tagene var fløjet af, luftskibene var gået til, der var blevet ødelagt en mængde materialer, men brintværket var det stadigvæk lykkedes at bevare intakt. Friedrich Schröder ilede hen og fik afbrudt de forskellige rør. Angrebet udløste naturligvis meget opsigt over hele Tyskland. Man fornemmede, at nu lå landet åbent for de franske engelske luftvåbner, og luftskibene kunne ikke bruges som før. Man rømmede faktisk tømmerbasen, så kom våbenstilstanden, og der lå det mægtige anlæg, som man så på med forbavselse fra dansk side. Friedrich Schröder, han foreslog det danske forsvarsministerium at indrette en brintfabrik. Det fandtes der ikke i Danmark. Den skulle nok kunne eksistere. Ministeriet svarede naturligvis fornemt. Vi er et ministerium. Vi er ikke et forretningsforetagende. Derefter demonterede man de forskellige anlæg. Man afholdt en stor afstemningsfest i den store Tosca-hal. Masser af mennesker besøgte den, klatrede til vejrs og var fuldstændig chokeret over de dimensioner, dette mægtige anlæg havde. Man sagde, at det var den højeste og den største bygning i Nordeuropa. Så stor var den. Med 10 meter høje bogstaver, der malet ind i den, Rauchenverboten. Røgning er forbudt. Men efterhånden blev de fleste af anlæggene demonteret. Det var ikke noget, der tog lang tid. Der var jo et skelet af meduler, der simpelthen kunne skille sig. Disse cementplader eller betonplader, de var lette at tage ned, og det hele det forsvandt enten sydpå eller blev ødelagt. En tid lang var der dansk militær indkvarteret på Zeppelinbasen, der stod jo mange gamle barakker, men så blev Tønder kaserne bygget, og i dag er størstedelen af det gamle militære terræn tilplantet. Det hedder Soldaterskoven. Hvis man får lov at komme derind, så kan man godt finde de forskellige sokkelmure og danne sig et billede af, hvordan det hele egentlig har set ud. Dermed forsvandt de militære zeppelinere fra luften over Sønderjylland. Men erindringen lever naturligvis stadigvæk. Men historien er ikke helt forbi, fordi sådanne voldsomme begivenheder udløser jo altid et utal af rygter, fantasterier, øjenvidende beretninger, der tit kan være diametralt modsatte, spekulationer og formodninger. Det man naturligvis sagde, det var, at der havde været spionage mod Zeppelinbasen. Man nævnte en og navne. Da genforeningen var overstået, var der adskillige tyske aviser, både syd og nord for grænsen, der spekulerede på, hvem havde egentlig bidraget til denne katastrofe, som det endte med i Tønder. Man nævnte mange danske navne, gjorde det ganske åbenlyst, for eksempel pastor Rosenstand i Vester Vested, en pastor Mathisen i Vamdrup, en konsul F. i Kolding. Men først og sidst var der et navn, der gik igen og igen. Det var læge Niels Schwitt i Ribe. Dr. Schwitt er for længst død. De mennesker, der har kendt ham, ved, at han var en impulsiv, meget energisk natur. Han var dansk patriot. Han gik 100% ind for de allierede sag, såvel under 1. som 2. verdenskrig. Og der findes ikke den illegale ting, han ikke har givet sig af med. Han har været en sagnomspunden figur. Længe før 2. verdenskrig har jeg hørt nævnt, det var Dr. Schwitt, der gav besked til England om, at hangarerne var hjemme, at zeppelinerne var hjemme i hangarerne. Så siger man en ting til, at han på en eller anden vis skulle have etableret en vejvisertjeneste for de engelske fly. Det ville man jo i første omgang sige, det lyder usandsynligt. Hvorfor skulle de ikke med lethed kunne finde disse hangarer? Men historien siger med temmelig stor sikkerhed, at selve positionsbestemmelsen af Zeppelinbasen, den har været vanskelig af en eller anden grund. Muligvis har man jo så forsøgt på en eller anden vis ved at svide en halmstak af eller affyre et par signalraketter at gøre opmærksom på, at der og der lå basen. Det er der ingen, der ved. Dr. Schwitt har aldrig berettet om sit indholdsrige liv. Og nu er han altså død. Nu er det for sent. Man træffer jo ofte i historiske værker en meget stor bedre viden. Forfatterne synes at vide alt, har gennemskuet alt og kunne udtale sig med meget stor sikkerhed. Men når de gør det, så skal man ikke bare tage en knivspids salt. Så skal man tage en spiseske fuld. I al historie ligger der et meget stort element af det, der ikke kommer til betragterens kundskab, og af det, han misforstår. Sådan er det nu engang.